Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, ndërkaq që tani u njoh me titujt kryesor. Presidenti amerikan Joe Biden pranon medalje presidenciale nga Kosova për djalin e ndjer Beau Biden. Rreth 90% e rasteve të infektimit me variantin Delta në Kosovë janë me variantin Delta në Kosovë, thonë autoritetet shëndetësore. Ministri Agrvala cilëson shumë të rrezikshme iniciativën Ballkani i Hapur. Nga zhvillimet në botë, 4 persona vdesin sipas zjarreve pyjore në Turqi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të ndaj këtë të diel medalje presidenciale për sundim të ligjit për Beau Biden, djalin e ndjerë të presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka vdekur nga kanceri në tru më 2015, raporton rjeti televizive amerikan NBC News. Ai ka shërbyer në Kosovë pas mbarimit të luftës, përkatësisht më 2001, në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorve vendor. Përmes një video mesazhi, presidenti Biden ka thënë se Kosova është në zemrat e gjithë familjes Biden. Puna e Baut në Kosovë ka qenë për zemërt, a e ka dashur shtetin tuaj. Atë bot, Kosova kishte ende plak të luftës dhe drejtësi të mbytur për shkak të sundimit totalitar. Mirë po Bau e ka parë se çfarë mund të bëni ju. Ai e ka parë edhe atëherë të ardhmen që ka qenë e mundur për shtetin tuaj krenar, i ka thënë Biden presidentes Osmani. NBC News ka raportuar se ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosne, do të pranoj medalje në ceremoninë së dielës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar sot 70 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 2941 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim. Instituti Kombëtar ka njoftuar se më 30 korrik janë shëruar 8 pacient nga koronavirus, ndërkaq raste aktive janë 366. Në Kosovë po vazhdon programi i vaksinimit kundër koronavirusit. Numri i personave të vaksinuar me të dyja dozat e vaksinave ka shkuar në mbi 137.000, ndërkaq shifra totale e vaksinave të dhëna arrin në 413.000. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë sot se 90% e rasteve të reja të infektimit janë të lidhura me variantin Delta të koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Bitia ka thënë se në disa prej shteteve të Kosovës ka hezitim për të vaksinuar, por se sipas tij vetmja armë për të luftuar pandeminë është vaksinimi. Thellësit i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë bërë të ditur se rreth 90% të rasteve të infektimit me koronavirus në Kosovë janë të lidhura me variantin Delta të këtij virusi. Sipas tyre, ky variant, sikur edhe në shumë vende të botës, është dominues në Kosovë. Përveç variantit Delta, rreth 7-8% të rasteve të infektimit janë me variantin Alfa. Ndërsa në Kosovë nuk ka pranitë variantëve beta dhe gamma. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka paralajmëruar për rritje të numrit të infektuarve me koronavirus si pasojë përhapjes së variantit Delta të këtij virusi. Sipas tij, arma e vetme kundër pandemisë është vaksinimi.
Sot kur vendi ynë ka vaksina kundër COVID-19 për secilin qytetar, sot kur qytetarët e Republikës kanë mundësi të zgjedhin edhe vaksinën që do ta marrin, sot kur janë hequr edhe kufizimet sipas kategorive për të vaksinuar dhe ky proces është bërë shumë i thjeshtë dhe i qatshëm për secilin, nuk ka asnjë arsye të vetme për të mos u vaksinuar. Asnjë të vetme.
Vitia ka thënë se interesim më i madh për të vaksinuar vërehet në Prishtinë, derisa ka qytete të tjera që janë duke treguar më shumë hezitim.
Pavarësisht se në qendrat e mëdha si Prishtina dhe disa qendra të tjera, interesimi është i madh për vaksinim, kemi shumë komuna ku akoma ka hezitim të madh. Kjo duhet ndryshuar, qytetarë nderuar. Falenderoj njëherësh të gjitha autoritetet lokale dhe ftoj që tani më shumë se kur të bëhemi bashk që në komunat e tyre të shtrinë të gjithë ndikimin që kanë për të shtuar numrin e të vaksinuarve në komunat respektive.
Sipas ministrit Vitia, Kosova aktualisht ka kapacitet për të vaksinuar 16.000 deri në 20.000 persona në ditë. Mirë po Kosova është ende larg cakut të imunizimit të rreth 60% të popullsisë kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton ky virus. Ministri Vitia ka thënë se Ministria e Shëndetësisë ka punuar për të shtrirë oksigjenimin qendror, aty ku ka munguar në spitalet e Kosovës, se edhe janë bërë investime urgjente ku është parë se ka pasur nevojë gjatë valeve para pragës të pandemisë. Qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve CDC në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se varianti Delta i koronavirusit përhapet me aq lehtësi si lija e dhënave, e njohur edhe si lija e ujit, dhe se mund të shkaktojë sëmurje të rënd, ka raportuar e përditshme amerikane New York Times, duke cituar një dokument të brendshëm të CDC-së. Megjithatë, të dhënat e CDC-së tregojnë se vaksinat janë shumë efektive në parandalim të sëmurjes serioze, shtrirjes në spital dhe vdekjeve. Është thënë në raport, duke cituar ekspertët. Muajin e kaluar një studim ka treguar se 99% e vdekjeve me koronavirus janë regjistruar në mesin e të pavaksinuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ministra e Përfundjeshme dhe Diasporës në qeverinë e Kosovës Donika Gërvalla ka thënë sot në Shkup se konsideron të rrezikshme iniciativën Ballkani i Hapur, meq del si alternativë për integrimin e rajonit të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ballkani i Hapur është iniciativë e njohur fillimisht si mini Schengeni Ballkanik dhe formuar nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Liderët e këtyre vendeve thonë se iniciativa ka për qëllim bashkëpunimin rajonal. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Për Republikën e Kosovës, Ballkani i Hapur si iniciativë për bashkëpunim rajonal paraqet ide të rrezikshme.
Si Republikë e Kosovës, iniciativën e Novi Sadit në ndërkohë të mini Schengenit që nga dita e djeshme të Ballkanit të Hapur e konsiderojmë të rrezikshme. Pse e konsiderojmë të rrezikshme? Sepse krijohet përshtypja sikur përçohet mesazhi sikur kemi alternativë ndaj rrugës sonë të përbashkët si rajon drejt BE-s. Dhe përçimi i këtij mesazhi ne konsiderojmë që është më i rrezikshëm se sa vonesat që mund të ndodhin në ndërkohë gjatë procesit tonë të integrimit.
Ka theksuar kështu Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së parë të saj zyrtare në Shkup në një konferencë të përbashkët me homologun e saj në Maqedoninë e Veriut, Bujar Osmani. Ka thënë shefja e diplomacisë kosovare, Donika Gërvalla, duke shtuar se mini Schengeni apo tani i quajtur Ballkani i Hapur, vë në pikpyetje dhe qëllimet geostrategjike që ka rajoni.
Kjo iniciativë e quajtur më parë mini Schengen dhe tani e hapur shtrojt pyetja ndaj kujt, vë një pik pyetje edhe rreth përcaktimeve geostrategjike që ka rajoni ynë, sepse në rajonin ton jo të gjitha shtetet kanë të njëjtin përcaktim geostrategjik.
Ka theksuar Gërvalla. Ndërkohë, homologu i saj në Maqedoninë e Veriut Bujar Osmani, iniciativën Ballkani e Hapur, e sheh si vlerë të shtuar në kuadër të bashkëpunimit rajonal, duke kujtuar se tashmë në rajon ka mbi 70 iniciativa, ku secila me kontributin e saj synon të thelloj bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit perëndimor. Osmani ka nënvizuar se përmes filtrave të analizave të shumta shkencore, duhet parë benefitet politike si dhe ata ekonomike që mund të sjell iniciativa Ballkani i Hapur, dhe vetëm pas kësaj, shtoi ai, çdo shtet i Ballkanit duhet të marrë vendim.
Edhe kjo iniciativë e fundit unë e shoh si një iniciativë në përpjekje për të qenë vlerë shtuar në kuadër të thellimit bashkëpunimit rajonal, pa tentuar që të neutralizoj efektin e iniciativave tjera rajonale të cilët janë ekzistuese. Unë mendoj që për të liruar potencialin e nevojshëm në rajon, çdo iniciativë rajonale duhet të jetë inkluzive, duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Mirë, po nuk do të thotë se nuk duhet bëjmë përpjekje që çdo ide e re të shpjegohet, të analizohet dhe të tentohet që të arrihet ajo gjithëpërfshirje.
Ka theksuar Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Ndërkohë, gjatë vizitës në Shkup, Ministri e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ka nënvizuar se duhet i inkurajuar pala maqedonase që sa më parë të përfundojë me ndërtimin e rrugës Shkup-Llac, si shta për të shkurtuar rrugën mes dy vendeve. Gërvalla tha se pritjet e gjata në pikat kufitare mes dy vendeve fqinje, mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, mund të shmangen përmes modelit One Shop Stop. Ministri e Punëve të Jashtme e Kosovës, duke folur për lidhshmërinë që kanë dy vendet fqinje, kanë vizuar se kanë një lidhje të posaçme me Shkupin, duke bërë të ditur se si e lindur në Shkup një pjesë të madhe të fëmijërisë ka kaluar punë në Shkup, ku siç thanë në pasaport Shkupi figuron si qyteti lindjes. Ndryshe të njëjtë në Shkup në kuadër të konferencës rajonale Ballkani i Hapur, paraprakisht kjo iniciativë e njohur si Mini Schengen, kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i kanë ftuar dhe vendet e tjera të rajonit që ti bashkangjiten kësaj iniciative. Në takimin e tre liderëve të rajonit nuk ka marrë pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar nismën e Mini Schengenit, pasi sipas tij rajoni duhet i kthehet agjendës së integrimit evropian dhe jo nismave që sipas tij janë të dëmshme për shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në ditën ndërkombëtare të trafikimit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një vajzë e cila në moshë të re është trafikuar dhe është frytzuar seksualisht. Ajo thotë se përvoja e saj e hidhur ka filluar sa ishte në shkollën e mesme dhe për një periudhë kohore asgjë nuk është bërë me vullnetin e saj. Përndryshe prej vitit të kaluar e deri në qershor të këtij viti, policia e Kosovës ka regjistruar rreth 26 viktima të trafikimit në 16 raste të ndryshme. Raporti Arton Konushevcit.
Çdo ditë që kalonte ndihesha e pashpresë, me duke sikur nuk po jetoja, por vetëm hija ishte aty. Kështu fillon rrëfimin e saj shpresa, emri vendosur nga redaksia ku në moshën 17 vjeçare ra viktimë trafikimit në Kosovë dhe kjo nga një person të cilin e konsideronte mik. Duke u përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, ajo rrëfen se si në moshë të re ndjente mungesë afërsie dhe mbështetje nga familja, kurse çdo person jashtë atij ambienti i dukej sikur po i ofronte atë mbështetje që në familjen e saj nuk e merrte. Eksperienca e saj e hidhur ka filluar sa ishte në shkollën e mesme. Duke u shoshruar me një mik 2 vjet më të vjetër se ajo, shpresa filloi të mungonte në orët e mësimit. Lidhur me këto mungesë, arsimtarët e shkollës e informuan baban e saj. Shumë shpejt ai e thirrën në telefon kur ajo ishte me një mik të saj.
Kërkova ndihmë nga ky mik që të bëjë zgjidhje, por ai shfrytëzoi momentin tim dopt, ku kisha shumë frikë e isha e pashpresë. Dhe ai përfitoi nga unë. Pas një dite, ai më mori telefonin dhe në këtë mënyrë nuk kisha kontakt me askënd. Këtu filloi eksperienca ime ku më asgjë nuk vendosej me vullnetin tim.
Edhe pse kishte provuar të ikte, fshehur azi nuk ishte arritur. Ndim nuk ishte mundur të kërkonte sepse, si shtregon, ishte izoluar. Ato dit ajo i përshkruan si të tmerrshme. Gjendja më e rënd ka qenë që gjithçka po bëhej pa vullnetin tim dhe sigurisht largësia me familjen shton më tutje shpresa, teksa rrëfen se si për një muaj ishte mbajtur e izoluar dhe se si gjatë kësaj kohe ishte dhunuar seksualisht. Shpresa megjithatë arriti të shpëtoi pasi personi i cili e mbante ishte në kërkim të policisë për shkak edhe të disa veprave tjera. Kur policia e gjeti atë, e larguan edhe shpresën nga i vend. Në të ardhmen ajo shpreson që të pavarësohet përmes punës dhe forcave të saj. Zëri viktimave të trafikimit dhe dëgjimi i rrëfimeve të tyre është këtë vit tema e ditës botërore kundër trafikimit të personave, e cila shënohet me 30 korrik. Sipas Kombeve të Bashkuara, të mbijetuarit e trafikimit janë aktorët kryesor në luftën kundër kësaj dukurie, sepse ndihmojnë në krijimin e masave efektive për të parandaluar këtë dukuri, identifikimin dhe shpëtimin e viktimave dhe mbështetjen e tyre gjatë rehabilitimit. Profesoresha e psikologjisë Mimoza Shahini konsideron se rrëfimi dhe raportimi i të mbijetuarve të trafikimit që janë shfrytzuar seksualisht është shumë i rëndësishëm. Ajo thotë se rrëfimet e tyre janë shtyllë kryesore që ndihmon shoqërinë dhe mekanizmat e tjerë në zgjidhjen e këtij problemi.
Pra kush mënyrë që sa një viktimë e cila i ka përjetuar ato, mund ta përcjellë edhe në këtë mënyrë të vetë disoj një numër të madh të trejave apo të rinjve që t'jenë të kujdeshëm në shenjat e para të trafikimit, dhe i manën t'jitë sigurisht që na jetë një dhe një mjaftë një për mënyrën se si mi duhet të qasën e viktimave trafikimit.
Shahini thekson se rrëfimet e viktimave të trafikimit ka një vlerë të jashtëzakonshme e në radhë të parë për të treguar për viktimet e tjera se nuk janë vetëm dhe se për çdo veprim ngjarje apo situatë ka zgjidhje.
Sigurisht në aspektin individual, definitivisht ai është një çlirim. Është një moment ku viktima e ndjen që nuk është vetëm gjithashtu, që kanë njerëz që do ta mbështesin, dhe sigurisht në momentin kur ne do të ofrojmë mbështetje edhe sociale, duke i mbështetur ata në shkollë, duke me profesion, edhe me hyrje në profesion të ndryshme, sigurisht që unë jap më viktima trafikimit të cilët e kanë lënë atë historinë mbrapa, e kanë krijuar një jetë të re.
Gjatë vitit e kaluara deri në qershor 2021, policia ka regjistruar gjithsej 26 viktime të trafikimit në Kosovë në 16 raste të ndryshme. Të gjitha kanë qenë shtetase të Kosovës, shumica prej tyre ishin shfrytzuar seksualisht, kurse një pjesë prej tyre ishin shfrytzuar për punë me detyrim. Institucionet e Kosovës, sipas ligjit për parandalim dhe luftimin e trafikimit me njerëz, bëjnë mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Parandalimi, luftimi dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit me njerëz bëhet nga të gjitha autoritetet, përfshirë dhe përfaqësuesit e ofruesve të shërbimeve vendore, qeveritare dhe jo qeveritare, duke u bazuar në legjislacionin përkatës në fuqi. Në Kosovë ekziston vetëm një qendër shtetërore strehimit për viktimat e trafikuara, kurse janë edhe disa organizata jo qeveritare në disa komuna që ofrojnë mbështetje për këto viktima. Shpresa porosit ata persona të cilët gjenden në një situatë ngjashme, siç ka qenë ajo, të mos dorëzohen pavarësisht sfidave dhe problemeve.
Gjejani forcën brenda vetës, luftoni për veten tuaj, që jo vetëm me nesërmja, por edhe ardhmja juaj të jetë më e mirë. Jeta vazhdon, e po ashtu edhe ti bashkë me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dyherë brenda këtij viti, Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë ka mbetur pa anëtar ndërkombëtar. Këta zyrtarë po refuzojnë të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve të Kosovës, ndërsa bllokada mund të rrezikojë procesin e akreditimit të universiteteve në Kosovë. Olcit në sjell Dorontina Valiu.
Tre anëtar ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Kosovë kanë dhënë dorëheqje duke mos pranuar të deklarojnë publikisht pasurinë e tyre. Pikrisht për këtë arsye ishin dorëhequr edhe tre ish anëtarët e KSHC-s në Shkurt, derisa Ministrisë së Arsimit i ka mbetur zgjidhje e vetme anashkalimi i këtij kushti për këta zyrtar në një ligj të ri për Agjencinë e Akreditimit apo ligjin për deklarimin e pasurisë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organ vendimarrës brenda Agjencisë Kosovare për Akreditim, me kompetenca për akreditimin e universiteteve publike dhe private në Kosovë. Ky këshill zakonisht përbëhet nga 9 anëtar, 3 prej të cilëve janë ndërkombëtar. Më 27 korrek, Alison Felch, Cassie Barnhart dhe Werner Stuber dhanë dorëheqje nga këto pozita, ndërsa anëtar të këshillit vazhdojnë të mbesin Hasnie Ilazi, Gzim Tosuni, Krenare Pireva Nuqi, Seb Bytyqi, Dugagjin Zeka dhe Rozafa Koliqi. Nëse anëtarët e dorëhequr nuk zëvendësohen brenda disa muajve, këshilli mund të bllokohet pasi nuk kanë të drejtë vendimarrjeje lidhur me akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, pa pasur të paktën një anëtar ndërkombëtar prezent. Ministria e Arsimit dhe Agjencia kundër korrupsionit për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se zyrtarët që u dorëhoqën të martën kishin qenë të njoftuar që nga emrimi i tyre për obligimin që e kanë sa i përket deklarimit të pasurisë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të siguroj komentin e antarve të dorëhequr lidhur me këtë çështje, mirë po dy prej tyre nuk janë përgjigjur. Ndërkaq, Werner Stuber kërkoi që pyetjet për këtë çështje t'i adresohen Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Çështja e obligimit për deklarimin e pasurisë i ka shkaktuar telashe të vazhdueshme Agjencisë së Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Në shkurt të këtij viti, Jeff Buttle, Herb Amato dhe Magdalena Ziolo kishin dhënë dorëheqje po ashtu duke refuzuar të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve në Kosovë. Hasnie Ilazi, kryesuese e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, tha për Radio Evropa Lirë se ky problem nuk ishte dashur të përsëritej dy herë brenda një viti.
Unë mendoj që pas herës parë ishte dashur me u mendu me u ndërmarr disa hapa që të i kalohen këto vështërsi.
Procesi i vlerësimit dhe akreditimit të universiteteve zgjat një vit, dhe Ilazi ka treguar që tashmë për këtë vit kanë përfunduar të gjithë procesin e vendimarrjes që kërkon të ketë prezent një anëtar ndërkombëtar. Megjithatë, ajo thotë se përveç telasheve që mund të vinë të ardhmen si pasojë e mungesës së anëtarëve ndërkombëtar, mungesën e tyre do ta ndiejnë edhe profesionalisht.
Tash kjo nuk është vetëm që në një farë formë bllokohet në të ardhmen procesi i akreditimit, por na kemi parë që gjatë këtyre kësaj periudhe, domethënë një muaj më tepër sa kemi punuar bashkë, ka qenë një ndihmës jashtëzakonisht e madhe për Këshillin. Ata kanë qenë të gjithë ekspertët që kanë një përvojë shumë gjatë në arsime dhe vinë prej vendeve të cilat që i kanë standardet shumë të larta për arritjen e cilësisë në arsime.
Në anën tjetër, Rinor Qehaja, ekspert i fushës së arsimit, thotë se në këtë format agjencia e akreditimit e ka të pamundur pavarësinë dhe profesionalizmin. Bordet duhet të kenë rol strategjik në sigurim të cilësisë, jo operacional të interferimit në proces, njëjtë sikurse që edhe vet AKA-ja duhet të dëshmoj për kompetencë dhe meritokraci. Në mungesë të kësaj, duhet seriozisht të shqyrtojmë akreditime ndërkombëtare nga agjenci kredibile, tha ai. Megjithëse është obligim ligjor, antarët ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë ndër vite nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë. Formularët e deklarimit të pasurisë parashohin se duhet të deklarohet pasuria e paluajtshme, ajo e luajtshme mbi 3000 euro, zotërimi i aksioneve në shoqëri tregtare, posedimi i letrave në vlerë, paratë gatshme, të ardhurat vjetore dhe detyrimet financiare. Përveç deklaruesit duhet të bëhet e ditur edhe pasuria e bashkëshortit ose bashkëshortes, prindërve dhe fëmijëve. Agjencia kundër korrupsion ka deklaruar se për antarët ndërkombëtar të Këshillit, të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, janë ndërmarrë masat konform ligjit, pa treguar se cilat masa janë ndërmarrë. Ata po ashtu kanë theksuar se agjencia kundër korrupsion e ka njoftuar Ministrinë e Arsimit se çdo zyrtar, qoftë vendor apo ndërkombëtar, është i obliguar që të zbatojë ligjin dhe nuk ka përjashtime për askënd. Deri më tani puna e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë, është rregulluar përmes akteve nënligjore, ndërsa ende nuk ka një ligj të veçantë për këtë agjenci. Momentalisht, Ministria e Arsimit ka formuar një grup punues që po punon në draftimin e ligjit për Agjencinë e Akreditimit. Hasni Ilazi tha se një ligj që rregullon punën e agjencisë mund të ndikojë edhe në largimin e ndikimit politik që në të kaluarën i ka kushtuar kësaj agjencie me largim nga organizatat ndërkombëtare për cilësi në arsimin e lartë. Përkatësisht, më 2018, organizata ndërkombëtare ECAR e kishte përjashtuar Agjencinë Kosovare të Akreditimit nga antarësia për shkak të shkarkimit të bordit të kësaj agjencie nga qeveria që atëherë udhëhiqej nga Ramush Haradinaj. Ndërsa Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk ja kishte vazhduar antarësinë AKA-s në vitin 2019. Sipas Ilazit, grupi punues për draft ligjin për Agjencinë e Akreditimit ka propozuar që ligji t'ia mundsojë antarëve ndërkombëtar që të deklarojnë pasurinë pjesërisht.
Ne jemi mbledh me një grup punues, do thot ministria ka filluar me hartimin e ligjit për agjencionin për akreditim të Kosovës, por ajo çka kemi propozuar ne realisht është që stafi ndërkombëtar realisht të deklarohet për pasurinë cilën fiton Kosovë dhe jo për komplet për pasurinë që ka.
Ndërkaq Ministria e Arsimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji për deklarimin e pasurisë është në proces të rishikimit dhe gjatë ndryshimit të tij do të adresohet edhe kjo çështje. Sipas ministrisë, të tri këto pozita do të plotësohen sapo të ndryshohet ky ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Numri i të vdekurve nga zjarret pyjore në brigjet jugore të Turqisë ka arritur në 4, ndërkohë që zjarfiksit po luftojnë me flakët për të tretën ditë me radhë. Të premtën është raportuar për evakuim të 10 fshatrave dhe disa hoteleve. Më shumë se 60 zjarre janë raportuar në 17 provinca në brigjet e Egjeut dhe Mesdheut në Turqi, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët janë zotuar edhe se do të mbajnë përgjegjës ata që kanë nisur këto zjarre. Fshatra dhe disa hotele janë evakuuar në zonat me më shumë turistë. Ministri për pyje ka thënë se zjarret janë ende duke u ndezur në rajonin e Antalis dhe provincën Mugla. Ne kemi shpresuar se do të ndalim disa zjarre në këtë mëngjes, mirë po nuk mund të them se i kemi në kontroll, kanë thënë zyrtarët e ministrisë. Zjarret kanë nisur edhe në rajon, meq për 40 të tilla është raportuar në Greqi në 24 orët e fundit. Autoritetet greke kanë thënë se zjarret janë nxitur nga temperaturat e larta dhe errat. E për zjarre është raportuar këtë javë edhe në Liban, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën një zjarfikës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch ka bërë thirrje që autoritetet iraniane të lirojnë të gjithë personat e ndaluar në protestat e mbajtura në këtë shtet për shkak të mungesave të ujit, energjisë elektrike si dhe përketësimit të situatës ekonomike. Kjo organizatë me bazë në New York ka thënë se beson që si pasojë dhunës së autoriteteve iraniane kanë vdekur 9 persona. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch që ka vërtetë autoriteteve iraniane që menjëherë dhe pa kushte të lirojnë personat e ndaluar gjatë protestave kundër mungesave të ujit dhe problemeve ekonomike në provincën Khuzestan dhe provincat të tjera, si dhe të hetojnë forcën vdekjeprurëse. Protestat kanë nisur më 15 korrik në 10 qytete dhe qyteza në Khuzestan, provincë me popullsi kryesisht etnike arabe, dhe më vonë janë zgjeruar në rajone tjera në Iran, përfshir disa pjesë të Teheranit. Paknacit janë rritur në kohën kur Irani po përballet me nivelet më të larta të thatësisë në 50 vjetët e fundit dhe përpasoi rajone të tëra kanë mbetur pa energji elektrike. Mira punëtorë të industrisë së naftës në Iran po ashtu kanë bajtur greva, duke kërkuar paga më të mira dhe kushte më të mira për punëtorët. Të paktën 9 protestues janë raportuar të jenë vrarë dhe shumë të tjerë janë ndaluar gjatë protestave. Numri i viktimave dhe arrestimeve masive rrit shqetësimet për përgjigjen e autoriteteve iraniane ndaj protestave të fundit në Khuzestan dhe provinca tjera, ka thënë Human Rights Watch përmes një deklarate sot. Përveç thatësisë, ekonomia e Iranit është goditur rënd edhe nga sanksionet amerikane dhe pandemia e koronavirusit. Inflacioni është mbi 50% në baza vjetore dhe niveli papunësisë është duke u rritur. Përgjigja fillestare e liderëve politik të Iranit ndaj protestave për më shumë të drejta ka qenë shtypja e pakontrolluar, ka thënë Tara Sefrifar, hulumtuese iraniane në këtë organizatë. Nga Khuzestani, protestat janë zgjeruar edhe në provinca tjera përfshir Isfahan, Lorestan, Azerbajxhan Lindor dhe Teheran. Human Rights Watch dhe grupe tjera për të drejtat e njerëzit kanë verifikuar identitetet e të paktën 9 personave, të cilët janë çluar për vdekje apo kanë vdekur nga plagat gjatë protestave, duke përfshirë një 17 vjeçar. Human Rights Watch ka thënë se të paktën 171 persona janë arrestuar, duke shtuar se numri aktual i të vdekurve mund të jetë më i lartë. Ky grupu ka bërë thirrje vendeve anëtare të Këshillit për të drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara që të nisin hetime rreth dyshimeve për dhunë serioze gjatë dhe pas protestave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka bërë thirrje shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që të mbështesin Lituaninë pasi mijëra migrantë të paligjshëm janë duke kaluar nga Bielorusia. Zyrtarët e Lituanisë DBS kanë thënë se Bielorusia është duke shtyrë migrantët kryesisht nga Iraku që të kalojnë kufirin me fqinjin Baltik si shenjë hakmarrjeje për mbështetjen e BE-s ndaj opozitës demokratike që kundërshton regjimin shtypës të Aleksandr Lukashenkas. Autoritetet e Lituanisë kanë raportuar se mbi 3000 migrantë të paligjshëm kanë kaluar kufirin këtë vit në krahasi me 81 në gjithë vitin e kaluar. Shumica prej tyre kanë arritur në këtë shtet në muajin korrik. Ky vend baltik, që ndan kufirin me Bielorusinë, është në qendër për opozitën bieloruse të udhëhequr nga Svetlana Tsikhanouskaya. Lukashenka ka kërcënuar vazhdimisht se do të lejojë migrantët të kalojnë në BE si përgjigje ndaj sanksioneve të vendosura ndaj Minskut për shkak të zgjedhjeve të manipuluara vitin e kaluar. Fluturimi i parë me përkthyes afgan dhe punëtorë të tjerë që kanë bashkëpunuar me trupat amerikane në Afganistan ka atëruar sot në Washington, sipas një dokumenti të brendshëm të qeverisë amerikane. Aeroplani me 221 shtetas afgan përfshir 57 fëmijë dhe 15 foshnja ka arritur në aeroportin ndërkombëtar të Washingtonit në orët e para të 30 korrikut. Sipas zyrtarëve amerikanë, ata pritet të qëndrojnë në Virginia për disa ditë. Evakuimi i këtyre personave është duke u bërë pasi bashkëpunëtorët e forcave amerikane frikson se talibanët mund të akmerë ndaj tyre, ndërkohë që përketësohet situata në Afganistan me largimin e trupave amerikane nga aty. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës është destabilizuar për pak kohë pasi motorët e një moduli rus të sapo ardhur janë ndezur pa dashje, kanë thënë zyrtarët. Ekipet e kontrollit kanë rregulluar këtë gjë dhe të gjitha sistemet janë duke punuar në mënyrë normale, ka thënë Agjencia Amerikane për Hapësirë NASA. Moduli i ri do të rezultojë në rritje të konsiderueshme të vëllimit të banueshëm të stacionit hapësinor, duke rritur atë për 70 metra kub. Kosmonautët do të përdorin hapësirën shtesë për të kryer eksperimente dhe për të ruajtur ngarkesat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë më të dëgjofshim.